Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude kai André Gacon. Hodiaŭ ni komencos serion da el sendoj kiu daŭros dum la somero kai ni rigardos kun vi, ni legos kun vi eroin artikolojn el Esperanto gazetoj, ĉar fakte tiu gazetaro havas interesajn artikolojn. Hodiaŭ la gazeto OO Motto julio-decembro 1986 altiros nian attenton. Fakte, gi raportas en plurai articoloi pri comuna esperanto seminario inter japanoi kai koreoi. Kai jen ni legas odiau el articolo de la japano Haruki Takano. Li raportas kiel li sentis, kiel li travivis tiun ci renkontigion, kiu estas por occidentanoi iom fremda en plurai aspectoi, sed kiu montras ke Esperanto fariĝas bone vivanta etso inter tiuj popoloj. Vi aŭdas do erojn el l'articolo Miaj impresoj pri la seminario de Haruki Takano.
Reprezentante EPOA, sinjoro Hazama kaj mi iris al Koreio por partopreni en la kvina komuna Esperanto-seminario inter japana kaj korea junularoj. Ancau omotano, signoro Makoko Shiotani el Harima partoprenis en gi.
Quancam Koreio estas tre proxima lando por ni, tamen ni japanoi tro malmulte scias pri la nuna stato de Koreio, la pensmanieroi de Koreoi, la culturo kai tiel plu. Vere, nia aviadilo ecflugis de la flughaveno Osaka, kai post unu horo kai quarono gi atingis la flughavenon Kimpo, la internazian flughavenon de Seulo. Min surprisis tiu proxima distanzo. Mi pensis che ni malfelice ne sciis pri nia naibara lando.
Tiu ci seminario estis proponita en 1980 de signoro Amri Vandel, quiu estis presidanto de Teio. Eble signoro Vandel rimarcis che mancis la reciproca comprenigiado inter Koreoi ca Japanoi, cae pensis che la junularoi du landai havu la ocasoin por paroli ludi babiladi cae comprenigi unu cun la alia.
Mi ricevis la impreson che Koreio estas tre intima por mi, char la loggiantoi en tiu lando tre similas al ni Japanoi. Post la seminario, quiam ni visitis la Nazian Museon en Seulo, iu maljunulino demandis min, quie estas la necesseio? Vere, si diris tiuin vortoin en korea lingvo, sed mi comprenis che si demandas la locon de necesseio. Tiam, signor Hong, nia gvidanto, quiu estas studento de universitato, sciigis al si la locon. Se mi povus paroli la korean lingvon, mi sciigus al si la locon.
Verdire, ancau mi prescau ne sciis pri la naibara lando Koreio. Cai mancis al mi la prepartempo por la seminario, cai dum tri semainoi mi nur legis quelcain libroin pri Koreio.
La seminarieio estis la traina centro de wonbulismo, quiu trovigas en la urbo Iri. Tiu loco estis en la terreno de la generala centro de wonbulismo, cae estis disciplineio same kiel Oomoto centro Kameoka. La urbo Iri trovigas circa 200 kilometroin sude de Seulo.
La seminarieio trovigas en loco 10 minutoin autobuse for de la stacidomo Iri, cae tre tranquila camparo circa uasgin. Tiu loco estas vere sancta giardeno, plena de naturajoi, arbaro, lageto, legom giardeno, cae aliai. Tiu panoramo tre similas al ten onkyo en Oomoto. tiam giuste estis la ricolto sezono de sesamoi, paprikoi kaj tiel plu, kaj ĉi tiuj estis sekigitaj sur la placo. Estis tre felice ke en tiu bona cirkonstanco ni havis la kvinan komunan seminarion.
Wonbulismo estas nova religio, korea lingve nomata Wonbuljo, kaj estas unu el la koreaj skoloj de budismo. Gi fondigis en 1916, havas milionoin da credantoi, cae ec havas filion en Japanio.
La mangiagioi de la seminarieio estis tre modestai, cae consistis el riso cun hordeo, miso supo, quelcae kimchioi cae aliai. Tiui estis tre similai al vegetalismai mangiagioi. En la mangiagioi estis multai rugiai paprikoi cae sesamoi. Tiui eble vigligas la coreoin.
Mi ne havis ocason paroli cun multai coreai esperantistoi, sed min impressis tio, che en la seminario partoprenis multai tre iunai ge esperantistoi, cae inter ili trovigis tre multai comensantoi. Mi havis ocason paroli cun unu viro el la comensantoi. Li portis militistan uniformon. Eble li estis dudek au dudekunu jaraĝa. Tiam li havis liberan tempon kaj partoprenis en la seminario. Mi sentis lian pasion al Esperanto, kiam li parolis malrapide al mi esperante pri sia loĝejo kaj laboro.
Preskaŭ ĉiuj komencantoj koreaj ne partoprenis en la fakkunsidoj kaj la grupaj diskutoj, cae sidante sur bencoi au aliai locoi circau la enireio de la seminarieio babiladis ne esperante, sed en la corea lingvo. Mi bedauris tion, sed samtempe ne povis culpigi ilin.
Necessas quelcae zorgantoi por tiai seminarioi, cae ili devas servi sen partopreni en la programeroi. Tio estas tre bedaurinda afero por la seminario cae ili.
Sed tio ne gravis, cae partoprenantoi seriose auscultis paroloin de raportantoi, demandis, respondis, parolis sian opinion cae discutis pri la temo.
Coreoi diras recte ecch ion, cion ni, Japanoi, neniam dirus visagion al visagio. Se en Japanio oni dirus tion, certe oni querelus progi. La Japanoi prescau ciam ne diras, ecch se ili pensas tiel en la coro. Mi pensis che coreoi estas pli honestai ie si ol Japanoi, cae diras la veron al tiu giusta homo, tial ili estas tre bon corai.
La seminario ocasas en ciu dua iaro en Coreio cae Japanio, do la venontiaran ni havos en Japanio. Ciara seminario estis ocasigita sub la temo Mondo pazzo, junularo cae esperanto. Mi pensis che tiu ci temo estis tro granda por ni ciui, cae ciui partoprenantoi ne povis trovi la comunan senton alla temo. Gi estis tro abstracta por discuti cune cun multai ge junuloi. Sed ne eblus riproci la directantoin, ciui electis tiun ci temon. Mi pensis che estas tre grave ciam starigi la temon por ni homoi, char mondo pazzo estas eterna temo por ni ciui.
En la seminario partoprenis circa 30 japanoi, circa 100 coreai, unu usona, cae unu hungara ge esperantistoi, cae quelcae zorgantoi servis la seminarion. Dank al multae personoi la seminario povis occasi, ni ne forgesu cition. Tiu ci evento estis tre, tre malgranda, sed certe ciui partoprenantoi pensis pri la mondo pazzo, cae pensos ancau de nun, char Esperanto movado occupas parton de la movado por la mondo pazzo. Conclude al tiu rapporto pri la quina comuna Esperanto seminario inter Japana cae Corea junularoi, Haruki Takano tuŝas la nesolvitan problemon de la komencantoj. Ni citas lin.
Esperanto movado ciam havas multajn komencantojn, cae la tractado de ili estas tre malfacila por la seminario, cae la directanto de la evento ciam cerbumadas pri tio. Eble la tractado de comenzantoi estas eterna problemo en la Esperanto-movado. sed alie mi pensis che se multai coreai junai comenzantoi crescos kiel bonai esperantistoi, la esperanto movado en Coreio rimarkinde plibonigios. Cai se tiuci seminario ripetados unu post alia, tiam la reciproca comprenigiado inter Coreoi cae Japanoi certe pli profundigios.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi gis reaudo.